Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Pues al final sí que podrían abrir las instalaciones deportivas de Santiago este fin de semana. En un giro inesperado de los hechos, parece que la empresa adjudicataria de su gestión habría convocado una reunión la semana que viene a los representantes del casi medio centenar de trabajadores que se encargan de abrir estas instalaciones, y eso podría provocar que quedara suspendida, que no desconvocada, la huelga indefinida que debía comenzar ya este fin de semana. Una noticia que os avanzamos en el mediodía de COPE, en el que vamos a comprobar el enorme talento musical que tienen nuestros jóvenes, algunas de ellas alumnas de la Escuela Municipal de Música de Ames, con quienes charla nuestra compañera Eva Iglesias en nuestra cita con la Diputación de A Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
O concurso de música infantil e juvenil Quero Cantar da Deputación da Coruña xa ten os seus finalistas, que medirán as súas forzas na gala final que se vai celebrar este domingo a partir das 6 da tarde no Teatro Colón de A Coruña. O comisario deste concurso é Tono Formoso. Tono, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
¿Y todo preparado, Tono, para este domingo?
Bueno, pues por la nosa parte, sí. Uh-huh. Estamos ahí con preparativos, está todo planificado, e íbamos siendo segundo previsto. Uh-huh. Espero que a la pasada esté ahí dando, yo creo, también los últimos ensayos.
Seguro que sí, porque hay moita calidade nos finalistas. Non vai estar doado, non?
Non, a verdade, pero é o de sempre, nunca o está. Nunca está, e podo asegurarcho porque eu, bueno, non son xurado, pero como responsable, pois estou sempre presente nas deliberacións do xurado, e a verdade é que bueno, son complicadas, normalmente sempre imos así moi ás carreiras, porque hai pouquinho tempo entre que rematan as actuacións dos concursantes, logo temos a que está convidada. Temos aí uns minutiños para as últimas deliberacións, e sempre son moi, moi, moi intensas, sí.
Como, explícanos, porque algo xa apuntaches agora, pero como se vai desenrolar esta gala final?
Pois, mira, a gala comeza ás 6 da tarde, apertura de portas ás 5:30, entón, pois a estrutura é a de sempre. Sabes que neste concurso pois houve unha primeira fase, non? No que as propostas que se presentaron pois foron xulgadas por un xurado de músicos profesionais, pois entre eles estaban as Tanxugueiras, Hugo Gueceta e José Carballido, e decidiron pois cales son as 3 propostas infantís e as 3 propostas juvenís que pasan á gala final. En esa gala final, pois eses finalistas teñen que interpretar a canción coa que se presentaron o concurso en directo. Ali hai un novo xurado, neste caso un xurado composto por rapazada pois de idades similares as dos concursantes, non? E a gala pois no primeiro participan os 3 ou interveñen os 3 finalistas infantís, logo van os 3 finalistas juvenis, logo hai ese tempiño último de deliberación para o xurado, en ese tempo pois temos a artista convidada, que nos últimos anos facemos sempre convidar a persoa ou a proposta ou grupo que gañou na categoría juvenil da edición anterior. Então, neste caso, vai ser Daniela Montes, gañadora juvenil do ano pasado, que ademais vai nos ter unha sorpresinha porque vai estar acompañada duns amigos que van a ofrecer un espectáculo moi, moi bonito.
Pois imos escoitar unha das propostas dun dos finalistas. Gael Ares é un deses finalistas, neste caso na categoría infantil, ten 11 anos, e defende a peza que presenta esta que estamos escoitando, Bule Bule, e Gael xa nos escoita. Gael, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E soa moi ben, Gael, que tal? Como compuxeches ti esta peza? Contanos un pouquiño.
Bueno, miña mãe dime que son bule-bule, entón foi a partir deso.
Por que esta mestura de música electrónica a gaita? Contanos un pouquiño, por que esa mestura, por que este estilo?
Bueno, eu fui probando, cando dixen, bueno, esta gustoume, seguim para adelante, tamén gustame moito as Tanxugueiras, a Yuca, e a música tradicional, sobre todo.
E por que quixeches, Gael, presentarte a este concurso?
Bueno, Pois o ano pasado tive a sorte de ir de xurado, de que me ofreceron ir de xurado. A partir de eso, dixen este ano, pois vou me presentar.
En tan mal, non? Agardaba ser finalista.
Non. O puxen así, en plan, a veces hai sorte. E salieron todo ben.
E ti veche sorte. Bueno, sorte que o fixeches moi ben, non?
E moitas grazas.
Nora boa, Gael. Imos escoitar outra das pezas finalistas deste concurso. Emma Pérez e Candela Camaño en categoría xuvenil son unha das finalistas, neste caso na categoría xuvenil. Elas compuxeron esta canción que estamos escoitando, Preto de ti, coa que se presentan. Emma, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Candela, bo día.
Boas.
Como estades? Contentas?
Sí, a verdade.
Sí, moito.
Esperabades ser finalistas?
Non, a verdade, a mí me pillou de sorpresa.
Sí, fixémola por diversión, dixéronos, ei, que entrachedes.
Ben, non? Contentas. Sí, sí. E nerviosas de cara ao domingo?
Un pouco, pero creo que vamos a estar ben.
Sí.
Bueno, contádeme un pouquiño, porque lle preguntei a Gael, pero como compuxechedes vos esta peza?
Pois...
A ver, é que foi un traballo das dúas. A min... Bueno, fixemos como... Eu empecé a facer a letra e ela como acabou na. Eu estou moi contenta co traballo que fixemos.
Sí. E os acordes tamén foi o mesmo. Atopamos unha progresión que nos gustaba e escollímola.
Eu que non sei nada disto, que é máis difícil? Facer a letra ou a melodía?
Home, bueno, para min a melodía porque a fixo ela, pero bueno.
Non, as todas as cousas son difíciles, porque a letra tamén nos levou bastante tempo.
E por que esta letra? Que pensáchedes?
Bueno, iso cousa de Candela. Ela comezou coa letra, eu dixen, bueno, a mí me gusta, seguimos con isto.
Candela, a letra por qué? A ver.
Quixemos como mesturar algo medio moderno con algo da nosa terra, e pois foi saindo eso.
E queredes adicarvos a isto ou é só un hobby que tedes que vos gusta a música?
Ui, a verdade é que a mí me encantaría, pero bueno.
Está complicado, sí. O mundo da música.
Tamén.
Bueno, okay. Pero nin tan mal, concurso que presentáchedes e finalistas, non?
Sí.
Bueno, nora boas dúas e moitísimas grazas.
Grazas.
Bueno, grazas.
Tono, se queremos asistir a este Quero Cantar, a este concurso de música infantil e juvenil este domingo no Teatro Colón, que temos que facer? Como asistimos?
Vale, pois é moi sinxelo. A entrada é gratuita e podese conseguir a través da taquilla.com. Simplemente pois facer unha reserva. Nada máis. Eu pois aproveito, agradezoche a ocasión que nos das de difundir este evento, animo a todo o mundo a acudir. É un evento familiar no que llegarán toda a verdade a todo o mundo que asista, que vai pasar unha horiña e media preciosa, chea de emoción. Temos seis cancións finalistas preciosas e máis as cancións que despois nos vai tocar tamén Daniela Montes. E cos seus convidados, como dicía antes, vai ser unha hora e media maravillosa, así que nada,
a disfrutala,
a acudir ali na taquilla.com, facer a reserva gratuita e nada máis.
Tono, Gael, Emma, Candela, moitísimas grazas e moita sorte para o domingo.
Grazas
a ti, Eva.
Chao.
Adeus.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.